Leena-Riitta Salminen, sinun äitisi antoi sinut pian syntymäsi jälkeen pois. Miksi?
Sen tähden, että hänellä ei varmasti olisi ollut oikein mahdollisuuttakaan huolehtia minusta, mutta kyllä varsinainen syy on varmaankin se, että kun hän häpesi yleensä minun syntymääni, se johtuen siitä, että isäni oli neuvostosotilas ja vankileirillä Suomessa, niin hän minut ikään kuin piilotettiin. Kyllä todella oli sellaisia tavallaan huhuja ollut, että myöskin palautetaan Venäjälle kaikki, jotka ovat venäläisiä syntyperältään, ja voi olla, että hän pelkäsi myöskin sitä.
Epäilet, että äitisi etsi sinulle uutta perhettä lehti-ilmoituksella. Miten olet päätynyt tähän ajatukseen?
Se on kyllä itse asiassa minun oletukseni, koska ei ole tullut oikein mitään muutakaan. Kuitenkin Otto-vanhempani ja tämä synnyttäjä, niin he asuivat noin 20 kilometrin päässä toisistaan. Et en ole keksinyt, miten ikinä muuten Otto-vanhempani olisivat saaneet tiedon. Ja siihen aikaan oli lehdissä, kymmenittäin saattoi olla, annetaan kotiin vastasyntynyt tervetyttö lapsi, niin ei ollut mikään kovin harvinainen ilmoitus.
Lapsena Otto-perheesi teki sinulle selväksi, että et ollut oma. Miltä se tuntui?
Se tuntui erittäin pahalta. Minä uskoin, että minulla on ihan tavallinen tilanne. Minulla on isä ja äiti, ja sen jälkeen kun selvisi, että eivät olekaan minun oikeat vanhempani, niin kyllähän se tuntui pahalta. Ja varsinkin kun siitä tuli ikään kuin sitten muiden lasten lyömäase, että he sanoivat avoimesti sen, että olen Otto-pentu ja minulla ei ole sijaa heidän leikeissään välttämättä.
Milloin sait selville sitten tämän, että olit adoptoitu?
Sain sen sillä tavalla juuri, että toiset lapset huutelivat jossain koulumatkalla, että Otto-pentu, ja sydämistyin. Ja menin äidiltä kysymään, äiti ensimmäisen kerran kielsi sen, mutta sitten toisella kertaa sanoi, että no on se totta, ja sitten olin todella järkyttynyt.
Mitä muistatko, mitä ajatuksia mielessä silloin pyöri, kun sait tämän tietää?
No se tietenkin, mä luulen, että jokainen adoptiolapsi kysyy sitä, miten se on mahdollista, miksi en ole omien vanhempieni luona, onko minussa kenties joku vika, onko minut annettu pois sen tähden, että he eivät todella ole halunneet pitää. Ja mä luulen, että näitä kysymyksiä kysellään hyvin yleisesti adoptioperheessä.
Kuinka paljon kaipasit äitiä ja isää, niitä ihan oikeita äitiä ja isää?
Sen voi sanoa rehellisesti, että en oikein osannut kaivata, koska ne olivat minulle niin abstrakteja asioita. En ajattelin joskus kyllä, että kun oli hankaluuksia vanhempien kanssa, että jos ne tulisi ja hakisi minut pois, niin sitten ei olisi. Mä luulen, että tämäkin on äärettömän yleinen varmaan ottolasten keskuudessa.
Mitä sinulle kerrottiin heistä biologisesta äidistä ja isästä?
Isästä ei kerrottu yhtään mitään, mutta äidistä kerrottiin, että hän oli epämoraalinen ihminen ja kaikki asiat olivat aika kielteisiä. Ja sain hänestä sellaisen kuvan, että hän oli todella hyvin kelvoton ihminen, ja se oli raskasta. Se oli itse asiassa ehkä se kaikkein raskaan asia, koska ajattelin, että jos hän on kelvoton ihminen, niin minäkin olen kelvoton ihminen.
Isäsi oli venäläinen sotavanki. Millaisen kuvan maalasit isästä, ja mitä ajattelit isästä silloin, kun sinulle ei oikeastaan mitään hänestä kerrottu?
Voin sanoa, että isästä en oikein osannut ajatella mitään, koska ajattelin, että hän on jossakin, jos minulla on pienintäkään vihiä hänestä, kuka hän on, ja kukaan ei kerro mitään, niin en osannut ajatella oikein muuta, paitsi sen, että hän varmasti olisi ollut ihana isä, jos olisi ollut paikalla.
Katoiko se koskaan muita miehiä sillä tavalla, tai siis mitä nyt näit siellä lapsena muualla, niin että ajattelitko, että onkohan tuo minun isäni, tai tämmöisiä ajatuksia oliko?
No en oikeastaan siellä. Minulla oli kuitenkin adoptioisä, ja hänessä oli omat hyvät puolensa. Mutta sitten kun sain tietää, että hän tosiaan oli biologinen isäni, niin oli neuvostosotavankin, niin sen jälkeen kyllä elämäni ensimmäisellä matkalla Leningradiin, niin katsoin joka toista miestä sillä silmällä, että onkohan se tuo vai tuo vai tuo.
Niin, biologinen äiti, se ei halunnut kertoa sinulle isästäsi. Millainen tilanne se oli sitten, kun hän viimein puhui?
No kyllä minä jouduin hänet siihen aika lailla pakottamaan. Sanoin hänelle, että nyt on kyllä se tilanne, että hänellä on jotain tietoa ainakin kerrottava. Se tilanne oli erittäin raskas hänelle. Hän alkoi itkeä ja sanoi, että ei hän voi kertoa, mutta lopulta sitten sanoi, että hän on niin hävennyt sitä, että se on venäläinen, että hän ei ole voinut sitä kertoa. Ja minulle se tietysti oli kuitenkin myöskin tavallaan helpotus, mutta tavallaan aika iso asia joka lailla.
Milloin sitten aloitit tämän oikean isäsi etsimisen?
No oikeastaan aloitin sen vasta nyt sitten elämän ruuhkavuosien jälkeen, koska ensinnäkin en oikein alkuun ymmärtänyt, mitä koko asia tarkoittaa ja en oikein tiennyt, mistä lähteä etsimään. Ja sitten oli niin paljon kaikkea muuta omien lapsien kasvattamista ja työtä ja harrastuksia, että sille ei ollut myöskään oikein niin kuin semmoista sijaa. Ja sitten vasta kun tuli aikaa ja se alkoi itse asiassa, mä olen ymmärtänyt, niin se usein käy. Se alkoi painaa minua vasta siinä tuossa 50 jälkeen. Täytyyhän minun ennen kuolemaani saada selville, kuka minä oikein olen.
Miten se etsiminen alkoi ja miten se eteni? Oliko sulla siinä apureita mukana?
Mulla ei ollut apureita mukana. Ensimmäiseksi menin Wärtsilän vankileirin papereita tutkimaan sota-arkistoon ja luin kaikki ne ja katsoin. Ajattelin, että jos sieltä löytyisi joku johtolanka, mutta sieltä ei löytynyt. Järkytyin tietysti sellaisesta asiasta, että ne olivat pieniä haurastuneita pahvilappuja, johon oli kirjoitettu kyllä ihmisen nimi ja sitten oli myöskin lähimmät omaiset. Mutta että ihmisistä jäi jälkeen semmoisia haurastuneita pahvilappuja. Se oli minusta jollain järkyttävä kokemus.
Nyt sinä aikana sitten, kun olet jäljittänyt tuota omaa historiaa, niin olet törmännyt sekä omaan että sitten muiden vaikenemiseen ja häpeään, niin miten se näkyy?
Siis se vaikeneminen on näissä asioissa aivan, voisi sanoa, lähes sääntö. Että en tiedä, onko kukaan avoimesti kertonut. Varmaan on. Enhän minä nyt kaikkea tietenkään tiedä. Mutta kyllä se kuitenkin, täytyy ajatella, että se oli sodan jälkeinen tilanne. Ja kaiken kaikkiaan suomalaisilla on ollut tietysti tuonne idän suuntaan vähän viharakkaussuhde kaiken kaikkiaankin. Vaikka kuinka ollaan naapureita, niin ei tietysti sota tehnyt sille suhteelle, valtioiden väliselle suhteelle millään lailla hyvää, vaikka tietysti periaatteessa kosketti yhtä raasti ja syvästi molempia osapuolia.
Mitä siinä vaiheessa, kun ryhdyit etsimään isäsi, niin mitä tietoa sinulla oli hänestä?
No minulla ei ollut hänestä mitään muuta nimeä, kuten hän oli Ivan ja sitten oli, synnyttäjäni oli kertonut, että hän oli mukava ja hän kaipasi kovasti perhettään siellä Venäjällä. Hänellä oli 3 tyttöä ja että sitten hän oli myöskin itkenyt sitä tilannetta, kun piti lähteä takaisin sinne hänen isänmaahansa, kun sota loppui. Ja hän oli varma, niin kuin historian tietojen perusteella oli syytä epäilläkin, että kenties tulee siellä rajan toisella puolella kuulakalloon.
Kuinka kauan sitä aikaa kesti sitä, niin kuin sitä tavallaan sit häpeän aikaa, kun tuossa äskenkin sanoit, että jos 60-luvulla olisit kysynyt, niin olisi varmaan selvinnyt, niin.
No kyllä sitä kesti kauan. Kyllä mä luulen, että tämän asian selvittely psykologisesti itsensä kanssa niin vie vuosikymmeniä. Et kyllä todella 60-luvulla mä olin aivan tästä, ei minun koulutoverini tienneet, en minä kenellekään kertonut, enkä kertonut opiskelukavereilleni Helsingissä myöskään. Et kyllä se oikeastaan alkoi se häpeä väistyä. No sanoisin sitten, kun aloin etsiä, sitten tavallaan ymmärsin, että jos minä selvitän ne todelliset vähät faktat, mitä on olemassa, ja saan sen tilanteen jollain lailla haltuun, niin se helpottaa minua. Ja sitten tietenkin jo yleensä se, että oli kuitenkin ihmisiä, joiden kanssa tästä asiasta puhuin, jotka tiesivät pitkään. Että en minä sitä ihan kokonaan omassa sydämessäni kantanut.
Kadutko sitä, että silloin 60-luvulla sitten uskaltanut tai kehdannut kysyä tai aikaisemmin jo milloin? Kun olisi tavallaan ollut ehkä vielä ihmisiä kertomassa.
Erittäin paljon, koska todella siellä olisi ollut ihmisiä, jotka vuoden varmasti olisivat tienneet. Kaikkein huvittavinta on, että erään kanssa, joka olisi saattanut ainakin johdattaa sellaisten ihmisten luo, jotka olisivat tienneet, istuin Taidehistorian laitoksen kirjastossa lukemassa tenttiin, mutta en uskaltanut hänellekään sanoa mitään ja olin hänet tuntenut, olimme samasta koulusta jo pitkään, mutta en uskaltanut sanoa mitään. Hän myöhemmin muisteli, että olin jotenkin vihjannut venäjän kielen luennolla, että minäkin opiskelen tätä venäjää, kun mulla on sinne varmaan jotain suhteita, mutta en uskaltanut kysyä mitään.
Nyt sitten kun selvitit näitä juuriasa tai etsit isäsi, niin mitä sait selville?
No se, en ole sillä reissulla vielä hirveästi viisastunut. Ainoastaan tietysti sen tosiaan, että vankileirien olot ja se on niin kuin jokainen pienikin palanen siihen historiaan, vaikka se olisi epämiellyttävä ja niin kuin nyt ne leiriolot olivat todella kauheat, niin se on ollut hyväksi. Ja sitten tietysti se on ollut tosi tärkeää, että löytyy kuitenkin muutama ihminen vielä vuosikymmenien jälkeenkin, jotka olivat hänet nähneet, jotka osasivat häntä kuvailla, jotka antoivat hänet hyvin miellyttävän ja positiivisen mielikuvan. Se auttoi minua jotenkin aivan mahdottoman paljon sain hyvän isän, vaikka en ole häntä tavannut, enkä varmaan koskaan tapa.
Keitä nämä ihmiset olivat, keiltä sait näitä kuvauksia ja tietoja?
No siellä oli sellainen, minun ymmärtääkseni siinä vaiheessa, tuommoinen ehkä 3-14-vuotias tyttölapsi, jonka kotona hän oli nimenomaan luottovankina työtä tekemässä. Ja sitten suojeluskunnan kotijoukkojen esikunnan sihteeri, joka oli ikään kuin viran puolesta hänet tavannut ja joka esiintyy myöskin sitten siinä ainoassa valokuvassa, mikä minulla isästäni on. Että heidän lausumansa olivat kerta kaikkiaan myönteisiä.
Milloin nämä asiat selvisi? Oliko se silloin kun sait sen kuvan isästä, vai milloin tavallaan yritän aikajanaa tässä aina?
No siitä on vajaa 10 vuotta, kun todella sain sähköpostiviestin Pohjois-Karjalan puolesta, että katson nettisivuja. Pälkärven pitäjä seuraa nettisivuja, siellä on sinun isäsi kuva. Ja sitten tietysti tähän toiseen henkilöön otin itse yhteyttä, kun kuulin, että ensinnäkin se kuva oli hänen oma kuvansa. Siis hän oli sen hänellä arkistossaan. Ja sitten toinen asia, että hän oli erittäin hyvä muistinen vanha naisihminen, joka sitten kertoi ne hyvät asiat isästäni. Ja sanoi kaikkein tärkeimmän, että muista, että olimme ihmisiä, nuoria ihmisiä. Ja emme olleet vihollisia vain. Mutta se toinen henkilö, mä olen nähnyt hänellä myöskin siitä paikasta, olen nähnyt pohjapiirroksen ja mä olen käynyt siellä Pälkävällä katsomassa sitä paikkaa, missä kaikki on tapahtunut. Ja jollakin tavalla koin, että siellä olivat henget paikalla. Eli pystyin havainnollistamaan sen, missä nämä on tapahtuneet, nämä minun alkuun saattamiseni.
Missä se oli tarkalleen se paikka?
Se on siis tuolla Pälkärven puolella, entisen Pälkärven puolella Alahovin kartano ja siellä sitten tämä Ivan oli sotavanki sijoitettuna ja sitten minun synnyttäjäni oli siellä myöskin apulaisena, ilmeisesti huolehti lähinnä karjasta ja en osaa sanoa oikein tarkkaan mistä töistä, mutta oli siellä useita vuosia. Ja oli myöskin sitten, kun se perhe muutti aikanaan Suomen puolelle rauhan tultua, niin oli myöskin sen jälkeen siellä samassa paikassa työssä ja ilmeisesti se perhe nimenomaan huolehti siitä, että minulla oli joku paikka syntyä, koska en ole syntynyt todella synnytyslaitoksella niin kuin siihen aikaan oli useimmiten tapana.
Tiedätkö sen paikan, missä olet syntynyt?
Tiedän siis sen sijainniltaan Joensuun lähellä, siellä ilmeisesti aika lähellä virtaavia vesiä, en ole käynyt sitä paikkaa, hän ei enää ole, siellä on Joensuun kaupunkia ja siellä on varmaankin kerrostaloja ollut jo 10 vuodet, mutta suunnilleen on selvillä.
Rakensit mielessäsi erilaisia teorioita siitä, miten olet saanut alkusi, niin millaisia ne oli?
Minä olen ajatellut niin, että en osaa sanoa, seurustelivatko he pitkään. Ja Martan kuvausten mukaan kävi nimenomaan niin, että kun Ivan itki sitä, että hän kenties kuolee ja hän ei ehkä koskaan pääse kotiin, niin siinä rauhantulon ilossa ja haikeudessa nyt sitten olen saanut alkuun. Niin se ajallisesti täsmää, koska olen syntynyt vapun aattona ja vähän ennen aikoja, niin että se on kyllä ihan mahdollinen teoria. Ainoa tietysti, mitä olen todella pohtinut, rakastivatko he yhtään toisiaan, oliko se hetkellinen tämmöisen tunteen leimahduttama teko vai oliko siinä sitten takana syvempää ystävyyttä, Martan mielestä oli. Ja tietysti en minä tiedä, onko se nyt moniko ihminen maailmassa on nyt suuresta rakkaudesta syntynyt, mutta tietysti se antaisi siihen oman sävynsä.
Yrititkö koskaan saada yhteyttä isääsi?
Joo, siinä mä tiedän, että siinä vaiheessa, kun joku muukin kiinnostui tästä ongelmasta, niin koetettiin miettiä, että olisiko jokin muu keino. Ja itse asiassa sellainen on, että tuo valokuva, joka isästäni on julkaistu Aunuksen Sanomissa. Joku ihminen soitti sieltä päin ja sanoi, että saako se julkaista, mutta ei siitä seurannut mitään. Mutta eihän minulla ole mitään vahvaa tietoa siitä, että hän olisi Aunuksessa yleensä asunut. Aunuksesta hän oli papereiden mukaan ja niiden harvojen muistitietojen mukaan, mutta Aunus on kuvernementti, joka on erittäin laaja. Eli toisin sanoen hän voi Aunuksen alueelta olla ihan mistä hyvänsä. Geenitestin perusteella hänen geeninsä viittaisivat Inkeriin, eli voi olla hyvinkin, että hän oli sieltä ikään kuin Inkerin maalta päin, mutta en tiedä.
Milloin se geenitesti tehtiin?
Se tehtiin aivan viime keväänä ja kovasti niitä tuloksia odotin. Ja Sieltä ei tietysti tässä haussa löytynyt isää eikä varmaan ehkä isän sukulaisiakaan, mutta löytyypä sieltä nyt serkkuja on tällä hetkellä 3500, jotka ovat siis todella etäisiä. Mutta siinä nähdään hyvin mielenkiintoinen asia, että miten ihmiset ovat vaeltaneet Euroopassa ristiin rastiin ja miten tosiaan se geeni leviää tavattoman laajalle, että varmaan jotkut ovat yhden sijaa toista serkkuja ja niin edelleen ja niin, sillä ei ole mulle käytännön merkitystä, mutta silloin tajuaa, että ei oikeastaan tässä maailmassa ole kyllä ihan yksin.
Oletko kokeillut tätä sosiaalista mediaa tuohon etsimiseen tai ajatellut sitä?
No olen, ja Iirahan on sitä minun hyvä ystäväni ja tämän asian kanssa paljon touhunut. On kokeillut ja jotain sieltä löytänyt, mä en ole siihen vielä tiedän, että jos mulla nyt olisi joku muu johtolanka kuin että nimi on Ivan, jota saattaa olla Neuvostoliitossa ja Venäjällä jokunen, niin sen jälkeen voisi tietysti kokeilla, mutta on se harkinnassa. Mulla on nyt vähän uusia vinkkejä, mä varmaan jossain vaiheessa vielä tutkin nekin vaihtoehdot.
Joo. Ivanilla oli myös siellä Neuvostoliitossa niitä omia lapsia, eli sinun siskopuolia. Tiedätkö yhtään, mikä heidän kohtalonsa oli?
En tiedä mitään, ja tietysti olen kovasti pohtinut sitä, että jos heidät vietiin Äänisen yli jokilotialla, jos he olivat Suomen sukuisia, niin nythän historian valossa näyttäisi siltä, että eivät he nyt suomalaisten keskitysleireihin välttämättä joutuneet, mutta mihin he joutuivat, niin en tiedä. Sydämestäni toivon, että he ovat yleensä saaneet elää elämänsä, koska kaikkein tavallaan hurjin ja pelottavin vaihtoehto on minusta se, että jos minä olisinkin Ivanin ainoa elossa oleva lapsi, ja hän ei edes tiedä sitä. Hänkään ei varmaan ole enää elossa, mutta kyllähän, jos hän perhettään silloin kaipasi, kun minä olen saanut alkunen, niin varmaan hänelle olisi ollut hyvä tieto se.
Niin sinulle kerrottiin, että näiden kaikkien sinun siskopuolten nimi oli Marja. Niin mistähän, onko se mahdollista, tai niin kuin, oletko miettinyt sitä, että mistä se johtuu? Joo.
Ei, en tiedä, mutta olen ajatellut sitä niin, että en tiedä hänen, oliko hän ortodoksi. Jos hän oli inkeriläinen, niin silloin todennäköisesti oli. Niin voihan olla, että kaikilla yhtenä nimenä oli Maria, sitten oli joku muu nimi. Joku ehdotti sellaista, että jos joku heistä on kuollut nuorena ja sisko on perinnyt nimen, mutta en osaa sanoa, minusta se on mielenkiintoinen tieto kyllä.
Kuinka paljon olet viettänyt aikaa peilin edessä ja etsinyt itsestäsi isän piirteitä?
No aika paljon. Ja siinä vaiheessa ainakin nuorempana, kun ajattelin, että en ole synnyttäjän näköinen, niin ajattelin, että no sit se on pakko tulla sieltä toiselta puolen. Mutta pakkopa se on sanoa, että nyt kun katson peiliin, niin sieltäpä taitaa katsoa minun synnyttäjäni ainakin osaksi takaisin. Olemme me vähän eri värisiä. Hän oli vaaleampi ja vaaleaihoisempi, mutta minä olen nyt sitten jostakin syystä saanut vähän enemmän tätä väriä.
Ajatteletko, että se väri on mahdollisesti sitten sieltä isän puolelta?
No muun muassa se. Ennen kaikkea mä luulen, mä oon sitä ulkonäköä ehkä niinkään pohtinut, koska onhan Martallakin sukulaisia iso liuta. Mutta mä oon sitten ajatellut sitä, että se näkyy se Ivanin vaikutus jossakin muussa. Varmasti ne geenit vaikuttavat, vaikka ihminen on tietysti ympäristönsä tulos, mutta ei pelkästään sitä. Joissakin valinnoissa, jossain mieltymyksissä, jopa sellaisessa pienessä asiassa, joka näkyy tässä huoneessa, että mulla on aivan valtava innostus kasvattaa paitsi aikanaan ihmisten lapsia, niin sitten myöskin puutarhassa kasveja ja sisällä kasveja. Ja kun tiedän, että venäläisissä kodeissa on tavattomasti vihreää ja tiedän, että puutarhanhoito oli venäläispabuskojen hyvin tärkeä tehtävä, niin ehkä se tulee sieltä. En tiedä.
Mitä sana venäjä tai venäläinen tuo sinulle mieleen?
Se tuo mieleen ihmisiä, se tuo erilaisia ihmisiä. Minulla on ollut ilo myöskin tavata, nythän minä en siis näiden geenien perusteella ole todellakaan niin kutsuttu iso venäläinen, enkä siis slaavi, vaan Suomen sukuinen, niin olen tavannut tavattoman miellyttäviä ihmisiä riippumatta siitä, mihinkä kansallisuusryhmään he kuuluvat. Ja olen sitä mieltä, että he ovat ensinnäkin suolta osin samanlaisia kuin kaikki me ihmiset, mutta sitten on joukossa ollut tavattoman syvällisiä, sivistyneitä, kulttuurista kiinnostuneita pohdiskelijoita ja sitten ennen kaikkea valtava vieraanvaraisuus, joka on aivan ylitsevuotavaa ja semmoinen tietyllä tapaa, kun venäläisen pääsee todella tutustumaan, niin se on kyllä aitoa ystävyyttä.
Oliko niin, että sinua kuitenkin on myös ryssitelty?
on ryssitelty ja sitä on tavallaan riittänyt näihin päiviin asti sillä tavalla. Ehkä se ei aina ole niin vaarallista, mutta on se mua vihlassut. Kyllä sitä joskus työpaikallakin joku sanoi, että kun ne ryssät, ja en voinut olla sanomatta, että puhuppa vähän varovammin, ja on tullut myöskin sitten jostain aika läheltä jonkun suvustakin. Et se ryssä on kuitenkin varmasti sitten niille ainakin evakkokokemuksen omaaville, niin tavallaan se on osa sitä heidän elämäänsä, ja he ovat vielä siinä tilanteessa, että ryssä on ryssä. Vaikka voissa paistettaisiin, niin kuin sanoi eräs minun kaikkein parhaimmista ystävättäristäni, kun hänet ensimmäisen kerran tapasi.
Okay. Mut hänestä silti tuli paras ystävättäri.
Ei tullut heti, mutta hän on mun miehen koulukaverin vaimo ja on sieltä itärajan läheltä. Ja ensimmäisen kerran, kun me todella nähtiin, en tiennyt hänestä mitään, niin hän tuli ovesta sisään ja aloitti sillä, kun hän on pohjois-karjalainen itsekin, että ja ryssä se on ryssä, vaikka voissa paistettaisiin. Mä ajattelin, että no sattua, et voi sanoa.
Niin olet kirjoittanut kuluneiden 10 vuoden aikana isällesi useita kirjeitä, niin kuinka monta niitä on?
En osaa sanoa, että täsmälleen varmaan lähemmäksi 10. Joskus ollut vihoissani, että menit ja sotkit sen Martan elämän, ja sitten on ollut kaipaavia kirjeitä ja yrittänyt tietysti selvitellä tätä. Ne on ollut varmasti, vaikka ne ei koskaan ole mihinkään lähetettävissä, niin minulle tärkeitä tapoja pohtia tätä asiaa.
Kerrot yhdessä kirjassa, että et vieläkään tiedä kuka olet, niin miltä tuntuu elää kokonainen elämä niin?
No, sitä pitää sitten tehdä itsestään jokin kuva ja kuvitella, että se on oikea. Kyllä, tietysti tiedän itsestäni, totta kai tähän ikään mennessä jo kaikenlaista, mutta on sitten semmoisia selittämättömiä asioita, mutta luulen, että tämä on kyllä universaali tunne. Kaikista ihmisistä varmaan välillä tuntuu, että eipä oikein ole selvillä, mikä pohjimmiltani niin ole, mutta se on yksi ihmisen osa pohtia. Mihinkä riittää ja mitä pitää. Oikeastaan tärkein kysymys on minusta se, mihin elämänsä haluaa käyttää.
Sinulla on kuitenkin kuva isästä ja tiedät sitten jonkin verran siitä, millainen hän oli ja mitä teki. Mitä tarvitsisit vielä? Mitkä on ne tiedot, jotka sinulta puuttuu?
No kyllä minä vähän sitä sukua kaipaisin sillä lailla, että nämä sisareni, jos mahdollista. Ja sitten nimenomaan sitä, mitä kaikkea ne suvun ihmiset kantavat mukanaan, minkälaisia geenejä, mistä ovat kiinnostuneita. Ehkä se on tällaista ihan tavallaan hyvin normaalia uteliaisuutta, että kun ylipäänsä pidän ihmisistä ja olen ihmisten kanssa koko elämäni saanut tehdä töitä, niin minusta tietysti läheiset ihmiset ovat aarteita. Ja sanoisin näin, että esimerkiksi keskusteleminen, vuorovaikutus niin on tärkeintä, mitä maailmassa voi, millä tavalla voi toisen ihmisen kohdata.
Mitä apua olet saanut siitä, että olet tavallaan purkanut paperille sitten sieltä niitä tunteita?
Joo. No tietysti se on siinä ainakin nyt se asia, että kun olen sitä kirjoittanut, niin olen joutunut käyttämään mielikuvitusta. Niin ikään kuin se asia on saanut lisää värejä. Olen miettinyt, oliko näin, voisiko mahdollisesti näin. Ja sitten tietysti tavallaan se on ollut jonkinnäköinen tapa lähestyä sitä näkymätöntä isää. Eli olen kysynyt häneltä kysymyksiä, en ole saanut vastauksia, mutta olen ne kysymykset lähettänyt matkaan kuitenkin.
Niin sinusta tuli sitten kuvaamataidon opettaja, kuvataiteilija. Vaikuttiko tämä ammatinvalintaan, tämä lapsuus ja isättömyys?
Kyllä se varmaan vaikutti. Se vaikutti tavallaan, selitys aika yksinkertainenkin sillä lailla, että minulla oli sitten, kun olin yksinäinen lapsi, niin minulla oli aikaa jotenkin jotain tehdä. Ja silloin kirjoittelin aika pienestä pitäen päiväkirjoja ja sitten rupesin tekemään kuvia siinä murrosiän pahimmassa kuohunnassa. Ja se tuntui minun omalta ilmaisultani ja jotenkin niin kuin osata tästä maailmasta kiinni ja asettaa kaikki eteen tulevat asiat kohdalleen. Kyllä se nuorena oli jo aika selvä.
Miten nämä asiat näkyy näissä sinun teoksissa täällä, mitkä on täällä seinilläkin?
No monella tavalla. Siellä on tietysti teoksia, jotka puhuu ihan suoraankin. Mulla on muun muassa semmoinen kuva, jossa ikään kuin on se kohta, jolloin vaihdoin omistaja, eli toisin sanoen synnyttäjäni antoi minut adoptioäidilleni. Ja sitten olen pohtinut sitä prosessia, esimerkiksi sitä, että mitenkä niin kuin riittää selviytyä silloin, kun tilanne on ahdistava, tai miten niin kuin voi kääntää voimaksensa sen, mikä alkuun saattaa olla hyvinkin paha kipu ja ikään kuin haava, joka kiristää. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että silloin alkaa olla jo aika perillä, kun pystyy sen kääntämään voimakseen.